Esiet sveicināti, šobrīd mums studijā ir pievienojies Eiropas komisijas priekšsēdētāja vietnieks Valdis Dambrovskis, un mēs runāsim par Eiropas parlamenta vēlēšanām. Un šobrīd mēs arī atrodamies Eiropas parlamentā, Strasbūrā, Eiropas parlamenta galvenajā mītnē, un jūs, kā kandidāts no jaunās vienotības, pirmais numurs, arī vēlaties šeit iekļūt nākamajās Eiropas parlamenta vēlēšanās, lai gan esat publiski arī pateicis, ka tomēr patiesībā jūs vēlaties strādāt nevis Eiropas parlamentā, bet gan turpināt darbu Eiropas komisijā kādā no komisāra amatiem. Un tamdēļ, es domāju, daudziem no mūsu klausītājiem varētu būt jautājums, kādēļ tad jums vajadzētu startēt Eiropas parlamenta vēlēšanās, vai nesanāk tā, ka jūs pretendējat uz amatu, ko nemaz negribat darīt?
Labdien! Jā, tieši tā. Tātad, ja mēs runājam par startu Eiropas parlamenta vēlēšanās un potenciāli par darbu Eiropas komisijā, tad jāsaka, arī pats Eiropas parlaments savulaik ir uzsvēris rezolūcijā, aicinot pēc iespējas arī Eiropas komisārus izvēlēties no Eiropas parlamenta deputātu vidus. Tātad faktiski starts Eiropas parlamenta vēlēšanās dotu tādu kā papildus demokrātisko leģitimitāti. Ja mēs paskatāmies arī uz saucamo, kā viņi vāciski sauc, špicen kandidātu procesu, kur Eiropas politiskās partijas izvirza savus kandidātus Eiropas komisijas priekšsēdētāja amatam, tad Eiropas tautas partija izvirzījusi Weber kungu, sociālisti izvirzījuši Timerman kungu, kā viens tā otrs startē Eiropas parlamenta vēlēšanās, kaut arī īstenībā tā kā kandidē uz Eiropas komisijas prezidenta amatu. Un, ziniet, tādas analoģijas par šo var arī kaut vai savilkt ar Latviju. Arī Latvijā, piemēram, Saeimas vēlēšanās startē deputāti kandidāti, kur ir pieteikti kā savu partiju premjeru kandidāti vai ministru kandidāti, un faktiski tā loģika ir līdzīga, kaut arī no vienas puses viņi startē Saeimas vēlēšanās, kaut arī īstenībā vēlās strādāt valdībā. Un faktiski tas starts Saeimas vēlēšanās nodrošina papildus šo demokrātisko leģitimitāti. Tā kā tā loģika ir tieši tāda pati.
Viens no saukļiem šajās Eiropas parlamenta vēlēšanās, tāds viens no lielajiem Eiropas parlamenta oficiālajiem saukļiem ne partiju, ir šoreiz es balsošu. Un jāsaka, ka aktivitāte daudzās valstīs ir kritusies, un arī Latvijā daudzi prognozē, ka šoreiz nobalsos mazāk cilvēku Eiropas parlamenta vēlēšanās nekā arī iepriekšējās vēlēšanās. Tamdēļ es gribētu jums lūgt paskaidrot, kā jūs varētu motivēt cilvēkus nākt uz šiem vēlēšanām, kāpēc Latvijas iedzīvotājiem vajadzētu nākt un teikt, jā, šoreiz arī es balsošu.
Jāatceras, ka lēmumi, kurus pieņem Eiropas parlaments, ietekmē visu Eiropas Savienības iedzīvotāju, tātad arī Latvijas iedzīvotāju ikdienas dzīvi, jo Eiropas parlaments ir viena no Eiropas Savienības likumdevēja institūcijām, un līdz ar to ir svarīgi, lai arī Latviju pārstāvētu deputāti, kas grib un spēj aizstāvēt Latvijas intereses. It īpaši situācijā, kad no Latvijas ir tikai 8 deputāti no kopumā vairāk nekā 700 Eiropas parlamenta deputātiem, protams, ir svarīgi, lai šie deputāti būtu ar atpazīstamību ietekmi Eiropā, lai tiešām viņi varētu arī aizstāvēt Latvijas intereses Eiropā.
Kas nosaka deputāta spējas ietekmēt vienu vai otru jautājumu? Daži no kandidātiem saka, ka ja viņus ievēlēs Eiropas parlamentā, viņi gāzīs kalnus. Citi saka, ka tas nemaz nav tik viegli izdarams un kas svarīgs ir komandas darbs. Kas jūsuprāt ir tas, kas nosaka, cik efektīvs var būt Eiropas parlamenta deputāts? Arī no jūsu pieredzes, jo galu galā jūs iepriekš arī bijāt pirms kļūt par premjeru un arī iepriekšējā sasaukumā kaut vai dažus mēnešus, bet tomēr bijāt Eiropas parlamenta deputāts.
Jāsaka, es esmu bijis Eiroparlamenta deputāts faktiski 5 gadus. Es biju deputāts arī no 2004. Līdz 2009. Gadam, un pēc tam tika ievēlēts arī 2014. Gadā. Bet jāsaka, tas ir vairāk faktoru kopums. Pirmais, protams, ir pašu kandidātu pieredze, atpazīstamība, kontaktlieks Eiropas Savienības institūcijās, kas tātad ļauj uzrunāt iespējami daudz cilvēkus ar tiem jautājumiem, kurus ir nepieciešami risināt. Otrs, kas ir politiskā grupa, pie kuras deputāti pieder, teiksim, jaunā vienotība ir Eiropas Tautas partijā, kas ir lielākā un ietekmīgākā politiskā partija Eiropā, līdz ar to arī ir vieglāk panākt atbalstu Latvijai svarīgiem jautājumiem, jo, ja panāk Eiropas Tautas partijas atbalstu, nu, tam ir ietekme jau visā Eiropas parlamentā. Tad var pieminēt kaut vai tādus faktorus kā svešvalodu zināšanas, no arī tās ir nepieciešams, bet tajā gadījumā grūti ikdienā komunicēt ar kolēģiem. Tā kā tas ir šo faktoru kopums, kas to nosaka, bet nu, galvenais tātad, lai būtu cilvēki, kuri zin, kā strādāt Eiropā un kurus jau pazīst Eiropā.
Jūs pieminējāt Eiropas Tautas partiju, tā šobrīd tik tiešām ir lielākā frakcija, lielākā grupa Eiropas parlamentā un pašreizējās prognozes liecina par to, ka tā tas arī varētu palikt pēc vēlēšanām. Tomēr spēku samērs varētu mainīties Eiropas parlamentā arī ar Francijas prezidenta Emmanuel Macrona ienākšanu un viņa politiskā spēka vai arī ar populistu, teiksim tādu stiprākiem rezultātiem nekā iepriekšējās vēlēšanās. Kāds jūsuprāt būs šis salikums nākamajā Eiropas parlamenta vēlēšanās un daži pat saka, ka varbūt nu, nemaz nav vērts Eiropas Tautas partijai vairs pieslēgties, citi spēcīgāki spēlētāji būs?
Nu, kā jau jūs pats minējāt, prognozes liecina, ka Eiropas Tautas partija arī turpmāk būs lielākais politiskais spēks Eiropā, un, protams, mēs uz to strādājam gan Eiropas Tautas partijā kopumā, gan arī, nu, protams, aktīvi iesaistoties caur jauno vienotību. Līdz ar to, protams, mēs ceram uz labiem rezultātiem gan jaunajai vienotībai, gan Eiropas Tautas partijai kopumā. Attiecībā uz nu, to, kā varētu izskatīties nākamais Eiropas parlaments, protams, gala rezultātā to noteiks vēlētāji un redzam, ka aptaujas ir dažādas un neret arī drusku pretrunīgas, bet skaidrs, ka ir zināma politiskā piedāvājuma fragmentācija, ir parādījušies dažādi nu, euroskeptiski, populistiski politiskie spēki, ar to visu ir jārēķinās. Līdz ar to skaidrs, ka proeiropiskiem centriskiem politiskiem spēkiem būs nu, jāstrādā kopā, būs jāspēj vienoties, lai panāktu efektīvu lēmumu pieņemšanu Eiropas parlamentā.
Vēl nedaudz par sarakstu veidošanas principiem gribētu vaicāt. Jūs esat pirmais numurs, Sandra Kalniete ir otrais numurs, bet ar trešo numuru ir Arvils Ašerādens. Kādēļ? Daudzi izrādu izbrīnu, ka tieši Ašerādens ir augstāk par vairākiem Eiropas parlamenta deputātiem.
Pirmkārt, es gribētu uzsvērt, ka mums ir ļoti spēcīgs saraksts, tiešām daudzi atpazīstami spēcīgi kandidāti, un līdz ar to, veidojot sarakstu, protams, bija zināmas grūtības, ka grūti ir saranžēt daudzus ļoti spēcīgus kandidātus. Līdz ar to, protams, katram ranžējumam var atrast nu, kaut kādas arguments par vai pret, nu, jāatcerās, ka Ašerādena kungs ir arī partijas vienotība vadītājs, un līdz ar to, kā partijas vienotība vadītājs, tais ieņem arī nu, pietiekam augstu vietu sarakstā. Nu, te laikam vietā atgādināt, ka jaunā vienotība ir partiju apvienība, kurā ietilpst partiju vienotība un virkne reģionālo partiju.
Kas ir tas, ar ko jaunā vienotība nāk šajās vēlēšanās? Kas ir tas galvenais programmatiskais piedāvājums? Jo mēs redzam, ka līdz šim pieņemsim tādos būtiskos jautājumos, kā tiešmaksājuma izlīdzināšanu vai daudzos fondu jautājumos, nu, tas progress pēdējos 5 gados nav tik liels un tik labs, kā daudz Latvijas iedzīvotāji būtu gribējuši. Kas ir tas, ko jūs šobrīd solat cilvēkiem nākamajos 5 gados un vai tas ir realistiski?
Jā, runājot par jaunās vienotības programmu, nākamajās Eiropas parlamenta vēlēšanās faktiski ir nu, tādi trīs jautājumu bloku, ko es no savas puses gribētu uzsvērt. Pirmais, protams, skar daudzgadu budžetu 2021-2027 gadiem, kur tieši tā arī jaunai vienotībai no aktuālākie jautājumi tātad nodrošināt maksimāli iespējamo kohēzijas finansējumu, jo tas aizvien ir būtiskākais nu, investīcija avots Latvijas ekonomikā, turpināt pakāpenisku lauksaimniecības tiešmaksājumu izlīdzināšanu un arī uzlabot finansējuma piesaistas iespējas Latvijas zinātniekiem. Jo mums nu, turpmākos gados ir vairāk jāinvestē tieši zinātnē un inovācijās, nu, faktiski jākāpen pievienotā vērtība Latvijas ekonomikā, ja mēs gribam iziet nu, no tā saucamā vidējā ienākumu slāzda. Ja runājam par kohēziju, tad jāsaka, ka, protams, pašreizējais budžeta piedāvājums ir tapis sarežģītos apstākļos, kad Lielbritānija ir izstājusies vai plāno izstāties no Eiropas Savienības, un attiecīgi tas samazina kopējo pieejamo budžeta apjomu, jo Lielbritānija ir viena no lielākajām neto maksātāju valstīm, un šis budžeta rops kaut kādā veidā ir jāizlāpa, un tai skaitā tas ir darīts uz kohēzijas politikas rēķina. Attiecībā konkrētus piedāvājumu Latvijai finansējums tiek saglabāts 4,8 miljārdu eiro apmērā gan esošajā, gan nākamajā plānošanas periodā. Salīdzinām gan Igaunijai, gan Lietuvai ir samazinājumi, bet tas vēl nav gala piedāvājums, par šo jautājumu vēl notiks diskusijas, un, protams, no Latvijas pārstāju puses ir aktīvi jāstrādā, lai šo piedāvājumu uzlabotu. Tas pats par lauksaimniecības tiešmaksājumiem. Arī kopējais šis lauksaimniecības politikas apjoms budžetā ir samazināts, bet tajā pašā laikā Baltijas valstīm ir paredzēts pieaugums. Tieši tāpēc, lai pakāpeniski nodrošinātu šo tiešmaksājumu izlīdzināšanu, bet jāsaka, visas dalībvalstis tam piekrīt un uzskata, ka varbūt līdzekļus var tērēt kaut kur citur. Līdz ar to arī šeit no šīs pozīcijas vēl būs jāizstāv. Tā kā šie budžeta jautājumi neapšaubām būs ļoti augstu jaunās vienotības dienas kārtībā. Otrs jautājums bloks, kam mēs jau pieskārāmies, bija jautājumi, kas saistīti ar drošības un ārpolitiku, kur no savas puses mēs turpināsim atbalstīt sadarbību ar Austrumpartnerības valstīm, arī vērsties pret Krievijas agresīvo ārpolitiku, arī pret dažādu veidu dezinformācijas, viltu ziņu kampaņām, kur es domāju, mums ir gan šīs zināšanas, gan pieredze, gan arī nav nekādu ilūziju, lai šos jautājumus tiešām Eiropas Savienības līmenī varētu virzīt un arī citu valstu, panākt arī citu valstu kolēģu atbalstu šiem svarīgajiem jautājumiem. Protams, ir jautājumi, kas saistīti ar tiesiskumu nostiprināšanu, tātad sadarbība Eiropas Savienības līmenī tieši šajā tieslietu jomā, un jautājumu bloks, pie kā mēs turpināsim strādāt, ir arī saistībā ar Latvijas vēstures skaidrošanu, totalitārā komunismu noziegumu nosodīšanu, jo tas ir jautājums, kas principā ir jāturpina uzturēt dienas kārtībā, veidojot vienotu izpratni par Eiropas vēsturi un arī faktiski vēršoties pret dažādu veidu Krievijas dezinformācijas kampaņām.
Vai jūs ticat, ka Eiropas valstis vispār spēj vienoties par nākamo 7 gadu budžeti, jo pozīcijas šobrīd ir tik atšķirīgas un diskusijas ir tik asas, ka ir arī cilvēki, kuri saka, ka nekādas vienošanās nebūs un faktiski pēc ilgām un smagām diskusijām vienkārši Eiropas Savienība varētu tā arī neparko nevienojoties sāk pamazām brukt?
Ziniet, šis man būs jau 4. Eiropas Savienības daudzgadu budžets, pie kuras strādājuši sakot no tā, kas bija 2004. Gadā, kad mēs pievienojamies Eiropas Savienībai, saucamais 2004.-2006. Gada plānošanas periods. Tad arī nākamie budžeti 7., 13. Gads, 14., 20. Un jāsaka, ka viedokļi valstīm vienmēr ir atšķīrušies gan par kopējo budžeta apjomu, gan par to, kā šie līdzekļi jāsadzīt, dala, gan par to, kādi ir ieņēmumu avoti vai nevajadzētu jaunos tā saucamos paši resursus, un tās sarunas nekad nav bijušas vieglas, bet gala rezultātā vienmēr ir panākta vienošanās, jo visas dalībvalstis jau gala rezultātā saprot, ka funkcionējuši Eiropas Savienības budžets ir visu dalībvalstu interesēs, līdz ar to arī šajā gadījumā es neprognozēju vieglas sarunas, es domāju, sarunas kā katreiz būs ļoti smagas un būs visādi pavērsieni un sarežģīti, bet gala rezultātā līdz rezultātam mēs tomēr nonāksim.
Paldies.
Paldies.